Revenim la dialogul cu invitatul nostru de astăzi, Alin Lungu, și vreau ca să pun o întrebare așa în numele vostru al tuturor, în ceea ce înseamnă artele marțiale așa în general. Ce e mai bună, apărarea sau atacul?
În ce context?
În contextul competițional. Și apoi aș vrea să știu și dacă practicarea artelor marțiale de la vârste atât de mici le poate da o anumită tentă așa mai de agresivitate copiilor. Știi că sunt foarte mulți părinți care spun: nu mergem copii la arte marțiale că îi face răi. Știi?
Ok. Da. Să începem competițiile.
Așa.
În competiții sunt diverse momente care propun diverse strategii.
Așa.
La copii de obicei este mai greu să găsești o strategie, îi spui gata, acum doar ataci sau acum doar te aperi. Dar sunt momente în care chiar și la vârstele respective înțeleg când este nevoie să ataci, când este nevoie să contraataci, pentru că nu e neapărat fugă sau...
Acum vine că așa e ziua frumoasă aici la Radio Apolonia, știi, era genul ăla: mă, dacă știi câtă bătaie știu eu, să vezi cum fug, știi? Adică nu se pune problema.
Da.
Aplicarea strategiei în cadrul unei competiții vine cumva ca o înțelepciune a informațiilor pe care tu le dai la antrenamente?
Da, dar oricum acest lucru îl câștigi odată cu fiecare competiție la care participi. Nu pot spune că din prima știi exact ce ai de făcut sau că înțelegi din prima tot ce ți se spune sau că reușești să fii atent la instructor de pe margine în momentul în care îți dă o indicație. Dar noi lucrăm foarte mult pentru partea competițională să cunoaștem ambele părți, și partea de atac și partea de apărare, apărare combinată cu partea de contraatac.
Practic, în momentul în care un tânăr, hai să zicem cel care are 4 ani și jumătate,
așa,
sau avea acum ceva vreme, a venit în sala de antrenament și proiectul l-a întrebat: de ce ai venit tu să practici? Că la 4 ani și jumătate e și greu să pronunți cu anchido, dar aminte să... Ce ți-a spus?
Mulți spun karate.
Karate.
Și ne străduim și lucrăm foarte mult, mai ales cu părinții, să reușim să schimbăm cât de cât mentalitatea, pentru că de cele mai multe ori se confundă.
Da.
Karate înseamnă arte marțiale. De fapt, nu e chiar așa, dar...
Dar știi, de unde vine chestia asta? Că au fost vreo două filme realizate de americani, Karate Kid și Karate nu știu care, și la ei karate e... ala e.
Da, corect.
Poate nici nu știu exact ce presupune disciplina, dar... ei vin totuși, că vor.
Da, mulți
ce-și doresc?
Vor mișcare.
Să se miște.
Dar în principiu nu neapărat copiii. Sunt și copii care spun: da, vreau să fac bătaie.
Vreau să mă bat.
Se exprimă unii. Sau alții, vreau și eu să știu ce am văzut la colegul. Sau, dar de multe ori vin părinții, spun: vreau și eu să duc copilul la voi la sală, că are prea multă energie.
Da, uite, vezi, e o chestie bună în toată treaba asta, pentru că trăim niște vremuri în care copiii sunt duși, de multe ori fără a fi întrebați, la făcut pian, altul, nu știu, tot felul de handmade-uri din asta, unul e dus la balet, altul către zona asta a disciplinelor artelor marțiale. În sfârșit, fiecare caută câte ceva. Acum, să mă scuze părinții, știi? Dar mai treci și cu copiii voștri, dragilor. Adică eu înțeleg că s-ar putea cursuri, dar copiii mai au nevoie și de familie. Nu în detrimentul acestor alegeri, bineînțeles. Însă, în momentul în care copiii vin către sala de antrenament la Bacău, bun, începi să-i cunoști pe toți, îi cunoști în întregimea lor, adică în toate reacțiile lor, îți dă posibilitatea această disciplină din artele marțiale să-i cunoști foarte bine cum reacționează? Sau ți se mai întâmplă să mai ai și surprize?
Surprize sunt întotdeauna. Nu poți spune că ai găsit vreodată rețeta perfectă.
Okay.
E clar, fiecare copil vine cu ceva diferit. Ideea e că pe măsură ce faci arte marțiale, îți dai seama că e nevoie să studiezi un pic mai mult dacă vrei să
faci performanță,
ai
nu?
Ceva rezultate, uh-huh. Și nu neapărat ca și medalii, ci pentru a scoate ceva din persoana care vine la sală.
Exact.
Eu având oarecum dorința de a cunoaște cât mai multe, am studiat destul de mult pe subiect și mi-am dorit să înțeleg omul. Și în momentul în care a început să se miște, să facă ceva, deja cumva primeam informația cam ce fel de persoană este. Uh-huh. Și mă pliam pe modul cum...
Și puteți să-l ghidezi în felul ăsta la antrenamente, că bănuiesc și acestea sunt după fiecare, adică tu-i vezi din prima care vor reuși să facă performanță în competiții și care vin doar așa, ca nivel de mișcare, de hobby. Nu? Se întâmplă.
Oarecum da, dar să știți că sunt surprize. Adică acum aș putea să mă dau exemplu, cu toate că e cam greu totuși să mă văd. Dar când eram mic, nu cred eu că eram chiar persoana care, da, o să fie numai pe podium, o să facă și o să dreagă și o să aibă rezultate. Nu.
E un anumit respect pe care îl arăți în timpul competiției acestei discipline și în același timp sinelui personal?
Eu zic că nu e doar competiție, eu cred că este tot timpul. Uh-huh. Noi avem un număr de principii, 10 așa. Principii, care da. Cumva ghidează.
Okay.
Cu cât le cunoști mai bine, cu atât este mai simplu cât de cât să le transpui în viața reală.
Două dintre aceste principii, te rog să ne spui.
Ah, da, una ar fi să-ți respecti gradele. Uh-huh. Nu contează că este grad mai mare sau grad mai mic. Să respecti pe oricine care intră în sală. Uh-huh. Iar o alta care mi se pare cumva legată de ce ai întrebat tu mai devreme, artele marțiale se folosesc doar în legitimă apărare.
Uh-huh. Am înțeles. A cunoaște tehnici din acestea, din cadrul artelor marțiale, înseamnă, pe de o parte, și deprinderea unor tehnici de utilizare a unor arme specifice, cumva, da? Pentru că sunt, cred, nu le definim noi sau nu le definim noi foarte bine.
Da.
Ce fel de arme se folosesc? Sau cu ce lucrați?
Sunt mai multe tipuri de arme. Uh-huh. În principiu sunt arme de lemn.
Ok.
Și o altă categorie, arme rare sau arme tăietoare. Uh-huh. Armele de lemn sunt cele care se folosesc mai mult pentru gradele mai mici.
Da.
Undeva până pe la centură neagră pot fi folosite aproape toate armele de lemn. Undeva de la nivelul centură neagră se pot introduce și alte tipuri de arme, cele tăietoare sau rare.
Ziceai de arme de lemn. Dă-mi un exemplu. Ce ar putea fi?
O luăm cu începutul, ca să spunem
da,
așa.
Da.
Prima armă care se poate folosi de orice persoană care intră în sală și cât de cât stăpânește ceva motricitate,
da.
Reușește cât de cât să-și folosească bine brațele, este bastonul. La noi se numește bong.
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 Uh-huh. Am înțeles.
Baston lung,
da.
Care este undeva la dimensiunea, la înălțimea corpului.
Aha, okay.
Practicantului.
Și practicantul poartă o mască?
Nu.
Sau nu neapărat?
Nu.
M-a dus cu gândul, știi, la ce spui tu, la o costumație din asta, a văzut-o și eu prin film, îți dai seama că nu mai țin minte altceva, un astfel de baston de care spui tu,
da.
Și interacțiunea între două persoane, purtând ambele persoane un fel de mască metalică, așa, știi, cască.
Da.
Asta e în competiție.
Există și competiții, uh-huh. pe parte de arme tradiționale. Uh-huh. La momentul de față, competițiile sunt pentru persoane care au cât de cât cunoștințe sau să zicem că au ceva, au mai multe legături neuronale.
Da, am înțeles.
Undeva
da.
După 13 ani este... prima competiție la care se poate participa pe partea aceasta.
Da.
Există și parte tehnică, adică mânuire cu arma și parte de luptă, unde se folosesc protecțiile de care spuneai. Cască,
cumva armele acestea pe care voi le folosiți sunt în prelungirea mâinii, știi? Adică să fie una mai lungă, să-l poți atinge pe altul, dacă
ideal
e
cazul. Ideal așa ar fi, așa să trebuie, ajungi nu? Ca arma să fie o prelungire a corpului.
Și nu un instrument să dai în ala până nu mai poate.
În niciun caz.
Niciun caz.
Dacă stăm să o luăm iar cu principii pe care îl spuneam, pur și simplu da. Să ne apărăm.
Vreau ca să le spun ascultătorilor, sau mă rog, și lor li se va părea interesant, faptul că din categoria aceasta de arme de lemn, cum ai spus, nu, de arme care se folosesc în disciplina aceasta de legitimă apărare, mai face parte trident. Ce e tridentul?
Tridentul este un fel de baston care în capăt
da.
Are ca o furcă așa, metalică. Aha.
Deci îl prinzi negreșit.
Dacă ați văzut orice filme care da. Au legătură cu partea de mitologie,
da.
Tridentul aparținea lui Poseidon.
Poseidon, exact. Da. Așa. Și mai aleg ceva, asta că sunt mai mult de aici, mi-am făcut eu lecțiile pentru întâlnirea cu tine. Tonfa. Am zis bine?
Tonfa.
Ce e tonfa?
Tonfa este acel obiect care îl folosesc jandarmii în momentul aha. în care au nevoie de...
E un baston mai scurt.
Este un baston cu mâner undeva aha. la o... aproape de un capăt.
Am înțeles.
Undeva la aha. o treime.
Mai deci le aleg din astea care mi le-am scris aici pe da. Desfășurător foarte bine. Și... Nunchak.
Longjiang, da, există mai multe denumiri. Da. Pe partea noastră se numește Longjiang.
Longjiang, da. Am o pronunție ca la clasa 0, nu contează.
Nu faci nicio
copiii,
problemă.
Uite, că tot mă leg de pronunție. Da. Copiii care ajung la sala voastră de antrenamente, e clar că intră în legătură directă și cu informații care înseamnă cuvinte, fraze din... Da. Originea acestei arte marțiale. De fapt, care e originea Kwankidoului?
Originea
Kwankidoului... Are doar o mamă sau are mamă și tată? Și...
are un tată foarte clar.
Așa.
Maestru fondator Fang Xuan Tong este cel care a plecat din Vietnam și a ajuns în Franța, de unde a început să-și dezvolte toată această maestrie pe care o are da. Acum. Maestrul nostru a început artele marțiale la o vârstă destul de fragedă, undeva pe la 9 ani, unde a avut un maestru din China.
E, deci știam eu ceva, că e undeva pe acolo, China, Vietnam.
Prin urmare, există rădăcinile Kwankidoului, da. Sunt chino-vietnameze.
Dacă ar fi să definești evoluția elevilor tăi, din momentul în care îi preiei la club, și până în momentul în care ajung la competiții, cum ai defini într-o frază acest drum al lor? Că eu am o frază pregătită, vrei să ți-o zic eu întâi? Ca să-mi spui dacă e ok?
Spune.
Zici așa, drumul e lung, rădăcinile sunt amare, dar fructul este dulce.
Da.
E corect?
E preluată de
da,
la maestru fondator. Da, el
asta
este cel vreau. Care a venit cu...
Asta vreau să zic. Cumva are vreo legătură cu, știi, proverbul nostru românesc, strugurii sunt acri și adică nu merg mai departe dacă nu e dulce fructul.
Există unii care s-ar putea să înțeleagă așa.
Am înțeles. Așa, așa. Când ai ajuns prima oară cu copiii într-o competiție, cu cei pe care ai la club, în ce an?
Facem o rememorare, cred da, că da, undeva da. În 2010 a uh-huh. fost prima competiție, deci undeva la 2 ani după ce am început să lucrez cu ei.
Deci 2 ani au prins experiență după ce i-a dus în competiție. Da.
Da, mai cred că mai mult am câștigat eu experiență decât ei.
Eu cred că e o relație din asta, win-win, știi? Tu vezi la ei, de la tine și lucrurile merg într-un sens evolutiv și asta e foarte important.
Fac o paranteză pe partea da. Aceasta. Până în 2008... Când am început să lucrez cu copii, performanțele mele erau doar pe plan național.
Aha.
După 2008 am început să lucrez cu copii, în 2009 am luat centura neagră, de fapt în 2008 în vară, și în 2009 am participat la primul campionat european când am devenit și campion. Coincidența este mult prea mare între faptul că am început să lucrez cu copii și faptul că am început să am rezultate.
Ți-a dat, Alin, cumva o motivație în plus, ți-a adus energie, ți-a adus, nu știu,
da,
ce schimba la tine?
Mi-au arătat că...
Ce-a adus în plus?
Un plus. Plus da. Calitate.
Calitate.
Pentru uh-huh. că la momentul respectiv, exact cum spuneam mai devreme, m-a interesat să mă bat, să-i bat, să câștig, să da. Fiu... Asta era ideea
era
mea,
doar eu,
respectiv.
Nu?
Da,
era
da,
doar
da, da.
Eu.
M-a interesat doar eu să iau, să-i pucnesc pe toți acolo.
Am înțeles, am înțeles.
Între timp, când am început să lucrez cu copiii, mi-am dat seama că, de fapt, e un pic cam eronată
stai puțin că
mea.
Eu trebuie să fiu un model sau mă vor alege ca și model copiii, probabil, nu?
Da, clar, dar nu la asta m-am gândit atunci. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, nu mă descurc atât de bine să fac niște tehnici și am început să-mi pun niște întrebări pe care nu mi le puneam până atunci.
Am zis. Deci, cumva, există provocări atât în ceea ce îl privește pe instructorul de arte marțiale, luat în general, să spunem așa, ca definiție, elevul practicant, și în această relație nu sunt doar doi, e și familia. Ce schimbă sau ce aduce în plus practicarea unor astfel de arte marțiale? Fiecare în parte. Ție, ca instructor de arte marțiale, ți-a adus această dorință de a fi nu doar unul, ci de a fi pentru toți mai bun.
Da.
Elevilor tăi, mi-a adus o mare bucurie, cred că stăteau și chițeau acolo la competiția de care vorbeam mai devreme, campionatul european, ce e al nostru.
Da, fiind atunci o competiție de nivel internațional doar pentru adulți, copiii nu...
N-au putut să participe, dar ei au știut că pleci la această competiție, nu?
Stau să mă gândesc. Probabil că da, adică le-am zis. Nu cred că mi-a scăpat
o asemenea informație. Îți spun eu că ăștia mici știu tot. Ăștia mici știu tot, nu trebuie să zici nimic. Ei află, au sistemul lor, agenția lor de presă, știi cum se spune, de informație.
Oricum, atunci fiind cât de cât la început... Să zicem că motoarele au pornit mai greu.
Ok. Până au pornit atunci până când era încălzit, bine să se întâmple lucrul ăsta. Da.
Deci nu, a trebuit puțin până a intrat, așa zis, microbul în ei.
Da.
Dar, exact cum spunea, am fost un exemplu pentru ei și au...
Și familiile lor cum au reacționat? Că știi, și familia e importantă, că îl întreabă pe la micu, ce ai făcut mai azi la sală? Nu? Cam așa e.
Da,
și el zice, nu? Are voie să spună tehnice și mai departe.
Dar sunt mulți care nu vor să spună.
Ei, țin pentru ei,
da? Da. Mai vorbesc cu părinți și îmi spun ce-a făcut băiatul meu la sală, că eu îl întreb și nu spun nimic.
Na, uite, secretoși de ăștia, știi? Cumva.
Da, sunt persoane diverse, diferite, fiecare reacționează într-un fel sau în altul. Am și varianta când îmi spune. Nu știu ce să-i mai fac. Dacă nu vin la sală, toată lumea vrea să-i bată. Ajutați-mă.
Deci, se întâmplă probabil ca părinții, pornind de la, uite, acest dialog, ce a făcut copilul meu la sală, să vină și ei să practice?
Da, da.
Așa? În ultima perioadă, cum e procentul de părinți, ca să zic așa?
Deocamdată este mic, pentru că cred că a fost tot la fel, o pornire un pic cam grea, mai ales pentru părinții de la mine, de la club, că am observat în alte părți că a funcționat. Și de
așa
multe
se
ori,
întâmplă, ăștia mici aduc pe părinți.
Copiii s-au lăsat de coanchido și părinții au continuat.
Și au continuat.
Da. Părinții au devenit instructori și copiii s-au dus și au făcut,
altceva. Da.
Da, la mine la sală sunt câțiva părinți care anul trecut și-au luat inima în dinți și s-au apucat constant, adică să vină la fiecare antrenament. Trei dintre ei chiar au dat și examen pentru primul grad. Între timp
Ce înseamnă primul grad? Ce, e o centură? Sau, uite, chiar zi-mi, care sunt culorile? Care sunt gradele astea pe centuri?
Ca și catalogare. Există grade pentru copii până în 7 ani.
Ok.
Există grade pentru copii până în 12 ani.
Așa.
Și există grade pentru cei peste 13 ani. Pentru copii și adulți până la un anumit grad, lucrurile sau în felul următor. Pentru 4-6 ani avem grade galbene, care se numesc și capi.
Cum?
Capi.
Capi.
Capi. Cap galben.
Cap galben, da, ok,
care
interesant.
Care sunt la un număr maxim de 4 și peste tot vor fi câte 4. Toată lumea are eșarfă albă la momentul de față, până la un punct. Vă explic imediat. După care, de la 7 ani, trecem pe cap roșii. Dacă am ajuns la 4 cap roșii, schimbăm centura și o transformăm în centură violet, care va avea capi albi.
Așa.
După ce am făcut 13 ani, schimbăm din nou centura și o facem albă. Și avem capi albaștri, care acei capi, în momentul în care am ajuns la 4, pregătim examenul de centură neagră.
Oh, ce fain. Și eu îți spun acum așa, din tradiția locului, alte culori de genul maro, verde, culori din astea, la ce se referă? Bune că nu la disciplina asta cu Aikido, e
da,
pe
da,
altă disciplină de arte marțiale, da, nu? Mai colorați.
Nu neapărat, este alt stil de catalogare a gradelor.
Am înțeles. Că aveți o dezvoltare și este firească oamenii să-și dorească din ce în ce mai mult să se miște și să-și găsească un oarecare echilibru, pentru că practicarea unor astfel de discipline ale artelor marțiale dau, printre altele, o încredere.
Da.
În propriul sine și în tine ca om.
Corect.
Să spun așa. Asta înseamnă că aveți un număr din ce în ce mai mare de cursanți sau elevi, cum le ziceți voi. Elevi, cred. Sau cursanți, nu contează.
Elevi.
Da. Practicanți. Practicanți. Hai că am găsit,
da,
un sinonim. Practicanți. Și uitându-mă un pic pe calendarul competițional de pe 2019, am văzut că anul ăsta, și nu știu dacă doar anul ăsta, dar e plin de evenimente la care v-ați propus să participați.
Evenimente sunt foarte multe.
Uh-huh.
Acum fiecare participă acolo unde consideră că se potrivește sau unde are dreptul, că nu chiar toate evenimentele sunt pentru toată lumea.
Am zis. Care este următorul, nici nu cum să zic, nu știu următorul, primul eveniment de după
primul
ziua
eveniment,
de astăzi, de interviul la care veți participa?
Chiar în weekendul ce va urma va fi un stagiu de arbitraj,
uh-huh,
un fel de pregătire pentru competițiile ce vor urma,
da,
unde toți instructorii din țară se vor aduna alături de Ovidiu Covaci, Jamsu, cel care are grijă de noi. Ne vom întâlni la,
da,
Roman și vom face un antrenament practic pentru a putea pune la punct diverse nelămuriri care apar pe parcursul anului.
Am înțeles. Pentru cei care vor să afle despre clubul vostru, unde caută?
Pe Facebook.
Pe Facebook, da?
Da.
Fihau?
Aikido Fihau.
Aikido Fihau. Și nu mă pot abține, știi că așa se mai zgubilitică. Există pe lângă acel salut?
Că există,
ca reverent,
da,
nu știu dacă nu e reverență, e altfel salutul, cum se cheamă el?
Pur și simplu salut, așa e.
Un salut, da,
da? Da.
Există niște sunete pe care le folosiți în timpul, nu știu dacă neapărat a competițiilor, dar în timpul desfășurării activităților la sală?
Da, da, există anumite sunete scoase.
Dacă există, nu te deranjează, aș vrea ca să ne lămurim, că foarte,
okay,
multă lume zice, okay, și facem tot felul, știi? Adică hai să vedem care e adevărul.
În primul rând se lucrează pe partea de respirație,
uh-huh,
și, okay, anume sunt anumite mișcări care se fac într-un fel.
Da.
Spre exemplu, pentru copii se lucrează foarte mult pentru a învăța să respire. Pentru fiecare mișcare dă aer afară.
Aha.
Indiferent că este blocaj, că este apărare, să se obișnuiască să expire, să își folosească fizicul,
uh-huh,
pe partea aceasta. Există un punct culminant, ca să spunem așa, în care există un fel de strigăt pe care noi,
așa,
îl strigăm quat. Quat.
Quat.
Quat.
Uh-huh.
Acel sunet este un...
E de avertizare, de atenționare, de vezi că vin sau...
E, nu, e un fel de, cum spuneam, punct culminant, este momentul, apogeu în care...
Am toată energia în mine,
da,
e la maxim.
Am acumulat, am, uh-huh, acumulat și, uh-huh, acolo dau tot.
Am înțeles.
Sunt anumite înlănțuiri unde, într-un anume punct, există acel quad prin care degajă toată energia acumulată până în acel moment.
Da. Mie îmi pare rău că mai am doar un minut până la ora 12, știi? Noi ar trebui să facem un serial, un fluviu, așa că...
Când e voie, facem.
Eu așa zic că merită din tot sufletul. Ar fi fost atâtea alte lucruri pe care aș fi vrut să ți le adresez prin întrebări și să mai aflăm lucruri, dar zic eu o să facem asta într-o altă întâlnire de-a noastră aici la radio. Sperăm că ți-a fost bine Și da, noi te-am simțit foarte, foarte aproape. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența astăzi în emisiunea noastră. Și cum se urează, cum se face urarea de câștig a competiției? E ceva special sau e baftă? E...
Nu neapărat. Nu? Fiecare cum consideră.
Nu să vă meargă adică din plin există. Atunci, să dubărâți toate recordurile.
Măcar cele personale.
Mulțumim foarte mult, Alin.
Cu drag.